У эфиры «Радио Свобода». В Минску 19-я година. У Пражской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Протягивается протистояние верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов вокруг будинку этой церкви. С 21 жнивня храм церкви на Менской улице Ковалева юридично належит Менгорвыконкому. Верховный суд Беларуси начал разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Белорусская социал-демократичная партия «Громада», смушенная вызволить арендованное под офис помешкание. У Васиповичах с подозрением на свиный грипп шпитализованные еще пятеро детей. Гэты и иншие темы в нашем эфире после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». У Пражской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. В Ираку найбуйнейшие шиитские политичные групповки сформовали коалицию для удела у студенческих парламентских выборах. В ее склад не вошла партия дейного премьер-министра Нуры Аль-Малики. И он потребовал, каб у коалиции были больше широко представленные суннитские и курдские политичные партии. У коалицию вошла партия Высшая Иратская Исламская Рада, якую подтримливает Иран, и прихильники радикала Мактады Ас-Садра. Иран будзе працягваць супрацоўнічаць з міжнародным агенцтвам атамнай энергетыкі. Пра гэта заявіў сёння прадстаўнік МЗС Ірану. Ён заклікаў краіны Захаду перагледзець іх палітыку адносна Ірану, у прыватнасці ў пытанні санкцыяў. МАГАТЭ ў бліжэйшы час павінна прадставіць чарговую справаздачу аб іранскай ядзернай праграме. Украіна сёння адзначае дзень незалежнасці. У звароце да нацыі з нагоды свята прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка адзначыў, што краіна наблізілася да сям'і свабодных еўрапейскіх народаў. У Кіеве сёння прайшоў ваенны парад. У Китае больш за 200 чалавек паўстануць перад судом у сувязі з беспарадкамі, якія адбыліся ў ліпені ў Сіньцзянь у ўйгурскім аўтаномным раёне. Суд адбудзецца ў сталіцы аўтаномнага раёна Урумчы. Сутычкі паміж уйгурамі і кітайцамі ў ліпені прывялі да гібелі амаль 200 чалавек. Прадстаўнік расійскай пракуратуры заявіў, што ў баявых дзеяннях паўднёвай Асетыі ў жніўні летась на баку Грузіі ўдзельнічалі украінскія вайскоўцы і члены украінскай арганізацыі УНАУНСО. Прадстаўнік Міністэрства абароны Украіны заявіў, што украінскія вайскоўцы не ўдзельнічалі ў расійска-грузінскай вайне. В Афганистане загинули два эстонские войскоўцы со складу международных силов. Их патруль был атакованы талибами у провинции Гельмент. Учора на поудне Афганистану загинул американский войсковец. Командование международными силами в Афганистане заявляет про необходимость накировать Украину додатковые войсковые контингенты. Вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск про полгодины.
У Пражской студии Юрай Бушляков, у эфира «Ваша свобода. Выники дня». На протягу наиближайшей полгодины мы вернемся до протистояния верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов, расскажем про напад на епископа Могилевского и Мстиславского и про разгляд скарги створальников партии «Свобода и прогрессу» на Министерство юстиции. При конце полгодины у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про творчесть барда Збельску-Подляцкого Тамаша Сулимы. Але спочатку подсумавання основных сённяшніх падзеяў. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Сёння на рахунак царквы «Новае жыццё» поступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Верники отмовились брать в этой гроши и вернули их на рахунок, з якого тыя поступили. У неделю в Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа. Говорит секретар епархиальной управы Янать Потевич.
Для него просто это неожиданно. Зашел праздником и тут раз нож в бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен до всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафрония. Это такой шок для всех. Там плакали и рыдали. Весь храм.
Прессовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится в Сочи. калі пачаўся візіт, не ўдакладняецца. Паведамляецца, што Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, дзе правядзе некалькі дзён, і што на гэтым тыдні ў Сочы запланавана сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. У Беларусі з прыватным візітам знаходзіцца міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Паводле прэсавай службы літоўскага МЗС, наведаць Беларусь і разам агледзець мясціны гістарычнай спадчыны часу Вялікага княства літоўскага у Лідзі на Ваградку Нясвіжы і Міры Ушацкаса запрасіў яго беларускі калега Сергей Мартынаў. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрства парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшканне. Памяшканне належыць аднаму з жыллёва-будаўнічых кааператываў. Яго новы старшыня палічыў, што ранейшы старшыня не меў права здаваць пакоі ў арэнду партыі. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ пяцёра дзяцей. Таксама ў Васіповіцкай раённай бальніцы працягваюць знаходзіцца трое дзяцей, у якіх дыягназ грып AH1N1 быў пацверджаны на мінулым тыдні. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаныя 4 выпадкі такога грыпу. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. Згодна з пастановою Савету міністраў нумар 1091, не дапускаецца таксама продаж пазагандлёвым аб'ектам вырабаў з каштоўных металаў і каштоўных камянёў, піратэхнічных вырабаў, біялагічна актыўных дабавак да ежы, ветэрынарных сродкаў, зброі і патронаў да яе. Ваша свабода, вынікі дня. Спярша ў нас тэма процістаяння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў. Што стаіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Інерцыя бюракратычнай машыны або актыўнае непрыманне ўладамі пратэстанцкіх вернікаў? На гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолях, вернік рэфармацкай царквы Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Апошнія падзеі вакол царквы «Новае жыццё» яшчэ раз прымушаюць нас задумацца над тым, ці сапраўды, як гэта заяўляецца, ўлада аднолькава ставіцца да ўсіх канфесіяў, якія існуюць у Беларусі. Ўлада неаднаразова ставіць сябе ў заслугу міжканфесійны мір, але на самой справе выглядае, што пратэстанцкія хрысціянскія канфесіі часам сустракаюцца з рознымі праблемамі ў адносінах з уладамі. Уладзір Маскевіч, на вашу думку, ці можна сапраўды казаць, што ўлада па-рознаму ставіцца да розных канфесій, калі так, то чаму?
Ну, існуе практыка стаўлення да розных канфесіяў, розных грамадаў, і гэтая практыка сведчыць пра тое, што роўнасці ва ўладзе няма ў стаўленні. Але ж самае цікавае, што гэтая нероўнасць у нас зазначаная ў законе, дакладней у прэамбуле да закона аб свабодзе веравызнаннях, дзе ўсе канфесіі падзеленыя па пэўных прызнаках, напрыклад, па традыцыйнасці ці нетрадыцыйнасці, хоць да рэлігіяў, як гэта тычыцца, цяжка сказаць, і пратэстанты на Беларусі існуюць ад пачатку рэфармацыі. У 16 стагоддзі, калі пачалася рэфармацыя ў Еўропе, то і ў Беларусі з'явіліся пратэстанты. Ну і яшчэ адзін чыннік падзелу стаўлення да розных канфесіяў – гэта так званы ўнёсак у нацыянальную культуру. Ну а як ацэніць гэта, як узважыць гэты ўнёсак, хто больш зрабіў, да? Ян Глыбовіч, напрыклад, фундатар царквы ў Заслаўлі, ці там нехта, хто пабудаваў там у іншым месцы касцёл ці праваслаўную царкву. І ў гэтым сэнсе, канешне, вось гэтыя спробы узважыць на сённяшні густ значнасць і ролю розных рэлігій, розных канфесіяў не мае падставаў ні навуковых, ні палітычных, ні дэмакратычных.
Чаму ў спіс гэтых прывіляваных рэлігіяў не патрапілі пратэстант? Ці ўлады лічаць іх нечым падазронымі, ці ўлады проста сыходзяць з таго, што на іхнюю думку яны не вельмі масавыя і не вельмі ўплывовыя? Калі ласка, Павлюк Буковскі.
Я бы цалкам так бы не пагадзіўся, бо ў спіс гістарычных беларускіх канфесій патрапілі лютэране, бо іх выкрасліць з беларускай гісторыі немагчыма. Але трэба зазначыць, што сярод пратэстанцкіх канфесій і дэнамінацій лютэране зараз не пераважаюць на першым месцы. Это адзін момант і другой момант. Ёсць такі панятак, як новыя, новаўзніклыя канфесіі, і вот яны ў законе сапраўды знаходзяцца на не вельмі выгадных умовах, бо для іх узнікаюць дадатковыя абмежаванні, трэба атрымліваць і дазволы на запрашэнне замежных святароў, трэба атрымліваць дазволы для правядзення малітвы, што на сённяшні дзень выглядае дзікунствам, на мой погляд. Але тут ёсць яшчэ такі момант, што дзяржава хоча мець добрыя стасункі з тымі канфесіямі, якіх прытрымліваецца большасць насельніцтва. Іх яна сапраўды паважае, і калі браць праваслаўе ці каталікоў, то па сацыялагічных дадзеных адны з самых распаўсюджаных канфесій, і з імі дзяржава лічыцца і ў некаторых выпадках супрацоўнічае. Што тычыцца пратэстантаў, то паводле апытанняў аказваецца, сярод вернікаў пратэстанты складаюць каля 2%, і тут атрымліваецца тое, што дзяржава з аднаго боку лічыць магчымым не лічыцца з імі, з другога боку сапраўды ставіцца да іх падазрона, бо пратэстанцкія вернікі вельмі часта сябе паводзяць больш актыўна, чым вернікі праваслаўныя ці каталіцкія. Актыўныя маладыя людзі, якія вызначаюць сваю палітычную пазіцыю апазіцыйныя, знаходзяць падтрымку ў пратэстанцкай царкве. Малады фронт, беларуская хрысціянская дэмакратыя, яны хутчэй могуць апапірацца на пратэстанцкія канфесіі, чым на праваслаўную і каталіцкую, і гэта накладае дадатковы адбітак. І інструментальна дзяржава баіцца гэтых канфесій, бо гэта тыя, хто могуць падтрымліваць некую альтэрнатыўную думку, некія альтэрнатыўныя палітычныя дзеянні.
Ці ёсць той аспект, што крыніцы паходжання многіх пратэстанцкіх канфесіяў, яны знаходзяцца ў Амерыцы і непасрэдна адтуль падтрымліваецца іх пашырэнне, у тым ліку і на Беларусь. Ці ёсць тут крыніца такого падазронага стаўлення з боку беларускай улады?
Я думаю, што тут хутчэй гэта магло быць за савецкім часам, калі баптыстаў паказвалі як нейкіх агентаў ЗША ці штосьці падобнае. У сённяшні дзень хутчэй можна казаць пра тое, што гэта тая царква, з якой улады не могуць дамовіцца, бо няма аднаго цэнтра, бо ёсць 992 зарэгістраваных пратэстанцкіх абшчыны, і няма адзінага цэнтра, з якім можна дамаўляцца. Немагчыма, ну, некім чынам на іх націснуць палітычна ці эканамічна, канкрэтна на кожную і некім чынам узяць пад кантроль. Я не думаю, што тут самы важны чыннік ЗША, я думаю, хутчэй тое, што гэта не падкантрольна.
Калі паглядзець, то ў Амерыцы амаль не паўстала ні адной з канфесій. Яны ўсе завезеныя туды з Еўропы. Вернікі беглі ад ціску, пераследу ў Амерыку і там знаходзілі свабоду. І адпаведна з гэтым, канешне ж, знайшоўшы свабоду, яны дапамагалі сваім братам у іншых краінах. Беларусь не з'яўляецца радзімай ні адной з канфесій. Нават тое, што можа прэтэндаваць на нацыянальную хрысціянскую веру, уніяцтва, хоць і паўстала ў Вялікім княстве літоўскім і ў Берасці набыло сваё імя ад Берасцейскай уніі, але ж гэта царква падпарадкавана папе рымскаму, уваходзіць у супольнасць агульнакаталіцкую. Па-другое, калі ўжо взяць сам прыклад новага жыцця, то якраз царква, адгалінаванне харызматычнай царквы новае жыццё мае лідарства ці цэнтр менавіта ў Беларусі. Пастор Ганчаренко, ён з'яўляецца аўтаномным, самастойным лідарам гэтай царквы. І адгалінаванне яе ўжо ёсць у Казахстане, Азербайджане, Расіі і нават у еўрапейскіх краінах і ў Амерыцы. У гэтым сэнсе гэтая царква нікім не кіруецца. Яна цалкам самастойная. І думаю, што палохае ўладаў якраз самастойнасць. І калі мы возьмем тое, што казаў Паўлюк пра тое, што сярод пратэстантаў палітычна актыўныя маладзёвыя лідары знаходзяць падтрымку, то менавіта таму, што пратэстантам ні з кім не трэба ўзгадняць сваю пазіцыю. Пратэстанты думаюць самастойна, і ў іх у кожнай асобы верніка свае дачыненні з Богам у іх нема, ні патрыярхаў, ні кагосьці там яшчэ.
У чым вы бачыце прычыны вось гэтага цяперашняга канфлікту паміж уладамі і царквой новае жыццё, дакладней працягу гэтага канфлікту, ці гэта больш інерцыя дзеянняў улады, якія не прывыклі адступаць дзе-небудзь, ці гэта вось прычыны больш глыбокія, пра якія вы, Владзімір, толькі што гаварылі?
Для мяне відавочна толькі адна рэч, что это докладный произвол. Он имеет инерцийную природу, или некто снова покрыдился на церкву новое житие, але что и что это произвол недопущальный. Произвол, это видовочно.
Тут больше элемент инерции, худшее за все, бо процесс был запущен вельми давно, после той гучной голодовки, якая длилась амаль месяц, администрация президента у особи Олега Пролисковского брала на себе обовязок вырашить ситуацию про суд. Это врашение ситуации заняло амаль 3 года, и вот зараз, и уже и Пролисковский не мая той посады, а процесс не крутится, и Гарвыканкам знову выигрывая процесс, потлумачить, чему улады так змагаются за гэты былы кароўнік, ці про знаходжанне царквы ў горадзе. Я не магу сказаць, што зараз ёсць некая такая палітычная прычына, якая бы прымушала рабіць гэта навіта зараз. Некая актуальная прычына. Але сам працэс запушчаны і ў тых умовах, якія ў нас ёсць, пры вядомым стаўленні да пратэстанцкіх канфесіяў беларускіх уладаў, то мне здаецца, гэта хутчэй інерцыя.
Что стоит за конфликтом вокруг церкви «Новое житё»? Про это разважали политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и политолог верник реформатской церкви Владимир Мацкевич. Зиме гутарил наш коллега Виталь Цыганков. С вами Радио Свобода, темы дня. Протягивается протистояние верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов вокруг будинку этой церкви. Прессовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится у Сочи. Поведомляется, что на этом тыдне у Сочи запланирована встреча президентов Беларуси и России. Верховный суд Беларуси начал разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Белорусская социал-демократичная партия «Громада», змушенная вызволить арендованное под офис помешкание. У Васиповичах с подозрением на свиный грипп шпитализованные еще 5 детей. Урад Беларуси заборонил гандель леками праз интернет-крамы. У неделю у Могилевском соборе 3 святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа. Подробности подае Андрей Белогубов.
У Могилевском шпитале худкой допомоги, куда доставили епископа Сафрония сразу после нападу, поведомили, что стан здоровья потерпелого стабильный, житево важные органы не пошкодженные. Ему сделана операция, теперь он находится у реанимации. Пробудет там до 2 суток, потом его переведут в хирургическое отделение. Напад на владыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той вайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником и тут раз нож у бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафрония. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали. Здесь храм.
Нападника 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджані і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёвскай абласной псіхбальніцы. Дело-то возбудили. 147-я, часть 1. Нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза. Если будет признан невменяемым, то просто психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыканкаму Роман Посохов. Таких кривавых замахов на житё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволи час часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стала сейчас проблема знать глубоко. под психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократно случаи нападений.
Поводле суразмоцы психично неустойливые люди не могут знайти супокою в светском житті. Тому им кнутся до церкви. А там тишее шмат люди выкликаю их агрессию. Я запытал архимандрита Алексея, какие заходы реагования будут ужиты у Белорусской православной церкви после могилевского здарения.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
Архимандрит Алексей, отказный за связи о православной церкви с родками массовой информации, у интервью нашему корреспонденту Андрею Белогубову. Вы слухаете «Вашу свободу», «Выники дня» и теперь, как звычайно у этой программе, «Форум свободы». Наведники нашего сайта активно комментуют репортажи корреспондентов «Свободы». Наибольшую колькость дописов выкликал опошними днями материал про науково-практичную конференцию 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствы. Эта конференция прошла у Менску. С некоторыми водвуками на этой и иншие материалы сайту «Свобода.орг» вас знайомят Владимир Баранич и Юрий Дракохруст.
У заголовок матеріала були винесені слова історика Ігора Кузнєцова, поводле якого пакт Молотова-Риббентропа – головне злочинство 20-го століття. Дискусію протягнули наведники сайту. Дімиш.
А я б назвав головним пролегом пакту Молотова-Риббентропа Мюнхенскую домову заходніх державов, коли яны аддалі Чехословаччину Гітлеру. Не було б гэтага, не було б змови Сталіна з Гітлером. Не бачу нічого крамольного у тим, що Сталін вирішив у таким випадку обороняти свої інтереси в Європі за кошт інтересів Заходу. Як раней той же Захад обороняв свої інтереси у супрацовністві з Гітлером за кошт інтересів СССР.
Пінчук.
Цікаво, а хто ж розстрілював людей у 39-му годі во Сходній Польщі? Невинуватые советские мерзотники, які уже от початку 38-го тримали супрацовництво з гестапо? Димыч разважає про великие конфликты и не грошня ставить кожную человечую душу, забитую на войне, перед умовой до якой стала менавіта гэтая домова, а не якая іншая.
Свобода поведомила про акцию Молодого фронту, активисты якого примацавали до помника Ленина у Менску плакат с надписом «Коммунизм ровный фашизм». Молодых людей затрымали, плакат прибрали, полечивши его антисанитарией. Прохожи.
И не надокучило молодому фронту дурью маяться?
Нестер отказывая прохожему.
Каб хотя б кожны десятый у нашей краине такой дурью почал маяться, дык мы б мо неяк инакш и жили.
НК.
Поколь помники крывавым уродам будут стоять на нашей земле, пераменов не будет, нават минимальных.
У репортажа «У Катыни становится прыкра за куропаты» расповедается про вандровку молодевых активистов на Смоленщину до мемориалу «У Катыни», место массовых расстрелов офицеров польской армии НКВД. Олесь из Менску пиша.
За Катынь поляки воевали больше за 50 годов. Им пошансовало, что Горбачев и Ельцин все ж таки признали это злочинство, иначе бы там комплекс под Смоленском не стоял бы. При Путине докладом ничего не поставили. У белорусов напереди еще долгая и тяжкая дорога, якая нареште приведет до перемоги историчной правды.
Форум свободы. Огляд подрихтовали Юрий Дракохруст и Владимир Баранич.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» мы сустрэнемся с майстром пригодницкого жанру Павлом Ляхновичем, который живет в Пинску. Язеп Янушкевич зрецензует романы Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», а у рубрицы «Авторы творы» нашим гостем будет Виктор Качко, который представит сразу две свои новые книги.
Дом літаратара праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на завершэнне паўгадзіннай часткі эфіру наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны тыдзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні знаёмства з творчасцю Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць вельмі загадкавага барда. Прынамсі, я ў сваім жыцці яшчэ не сустракаў чалавека, які б спяваў па-беларуску, гаварыў па-беларуску, але пры гэтым не лічыў бы сябе беларусам. Такі феномен можна сустрэць толькі на Падляшшы. Знаёмцеся, бард з Бельска-Падляшскага Тамаш Суліма.
Калі ты запытаеш, хто я па нацыянальнасці, і зараз я скажу, што ў мяне няма нацыянальнасці. Гэта складаная справа, але я выходзіў з гэтага асяроддзя беларускага. Праўда, я пакончыў беларускую школу пачатковую ў Бельску, потым ліцэй беларускамоўны. І гэтае асяроддзе мне блізкае вельмі. Асяроддзе маю многа сяброў, сам якбы лічу таким членам, ці формально, або ще менш формально, Белоруське об'єднання студентів, Зв'язок Білоруської молоді. Просто у час студії я не кришку змінився, якби, погляд на то є значить. І зараз тяжко мені говорити про національність білоруською. Просто білоруська, як ідея політична, не до кінця згодна з цим етосом, як сказати, моїх батьків, моїх дідів. Просто я ніколи не чув від свого діда, від своїх батьків, що вони білоруси. Але ж так само не чув, що я не поляки, ці українці, не ведуть русські люди. Просто це у нападаші є така проблема. Просто мені близька така концепція, яка гэты проблем, які є так само на Білорусі, на Палещі. Це проблема тутейших. Просто люди говорять, ми оттуль, ми тут живемо, на Білосточні говорять, що ми свояки. Це така тоєсність малої айчини.
Сон. Мроїться мне, мроїться мне сон, уим ты и я и ты уим, уим моя семья уим, уим моя вся жена, мне мроится мне дом, дом с великим окном, с великим окном дома, дом с червоной цеглы, с червоной цеглы дома, дом с травлянных карт, с травлянных карт дома. Мроїться мне Бог, глядіть на мене, глядіть на мене, глядіть на мой дом, глядіть на мой дом, глядіть на мой сон, глядіть на мой сон, глядіть на мой сон, сон. Стану сон, мой сон.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць о 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор раніцаю наступнага дня. І яшчэ нагадаю, што з 19 гадзіны штодня ў эфіры незалежны беларускі тэлеканал «Белсат». Сёння нашыя калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». от 20.50 цикл спознававчих программ «История под знаком погони». А 21.00 подеи у свете Беларуси у объективе «Головным информационным выпуску дня». И от 21.20 мастацкий фильм «Темно-синий, амаль черный». Испанская драма расповедая про нелегкий уваход юнаков у дорослое житё. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате!
У эфиры «Свобода». У Менску 19.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня в Беларуси. Протягивается протистояние верников протестантской церквы «Новое житё» и менских уладов вокруг будинку этой церквы. Прессовая служба президента Беларуси подтвердила, что Александр Лукашенко находится в Сочи. Поведомляется, что Лукашенко накировался с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где проведение кольки дзён, и что на этом тыдні в Сочи запланованная сустреча президента Беларуси и России. У Беларуси с приватным визитом находится министр замежных справ у Литвы Вигаудас Ушацкас. Поводле прессовой службы литовского МЗС наведать Беларусь и разом оглядеть мястины историчной спадчины часу Великого Князства Литовского, Ушацкаса запросил его белорусский коллега Сергей Мартынов. Беларуская социал-демократичная партия «Громада» змушенная вызволить арендованное под офис помешкання. Помешкання належить одному из жилево-будовничих кооперативов. Его новый старшиня полечил, что раньше не имел права сдавать покои в аренду партии. У неделю в Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику в Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом в живот. В Осиповичах с подозрением на свиных грыб шпитализованы еще пятеро детей. Так само в Осиповицкой районной больнице протягивают находятся трое детей, у яких диагноз свиных грыб был подтвержден на минулом тыдне. На гэты момент в Беларуси лабораторно подтверждены 4 выпадки этой хворобы. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. В Ираку найбуйнейшие шиитские политические групповки сформовали коалицию для удела в студенских парламентских выборах. В ее склад не вошла партия дейного премьер-министра Нуры Аль-Маляки. Иран будет протягивать сотрудничать с Международным агентством атомной энергетики. Про это заявил сегодня представник МЗС Ирану. Он закликал краины Захода переглядеть их политику относно Ирану, в приватности в питании санкций. Украина сегодня отзначает День независимости, в Киеве прошел военный парад. У Китая больше за 200 человек повстанут перед судом в связи с беспорядками, которые отбылись в липне в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Представник российской прокуратуры заявил, что в боевых действиях в Паўднёвай Осетии у жнівні летась на боку Грузии удельничали украинские войскоўцы и члены украинской организации УНАУНСО. Представник Министерства обороны Украины заявил, что украинские войскоўцы не удельничали в российско-грузинской войне. У Польши сегодня означают 20-ю годовину приходу до влады первого посткоммунистичного ураду. Керовником ураду стал тогда громадский активист Тадеуш Мазовецкий. В Афганистане сегодня загинули 2 эстонские войскоўцы со складу международных сил. Их патруль был атакован талибами у провинции Гельмент. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про полгодины.
На хвалях белорусской свободы «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла витаю вас. И на початку коротко про темы сегодняшней передачи. Редкий у айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. – гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівал у рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Павлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў Піянер Беларусі. Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельмі ганарыўся. Як служив, крыху писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторые оповяданки трапили у руки отказному секретару Тупінської газети «Пінський вестник», і він запросив мене працювати в газеті.
Мяркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі аутобіографічная ваша проза?
Немагчимо писати тое, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, это биографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду, власне.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на полявании. Это так само аутобиографичное, сдается, оповедание. Але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой полявничей зброи. Тени стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лесах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю полявничую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи у тем, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось у минулым. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашивают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князёны». Але литерально за пару дён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали, ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребы.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыїжджаў тут до нас дагэтуль Стефан Эрксон, там амбасадар Швеции и Беларуси, размовлял по-белорусски лепее, чем некоторые наши чиновники, каким по посаде положено добро уведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за этого нам не дозволили провести в черговый раз в эти культурницкие дни. Правда, в этом году все отбылось снова.
И опошнее пытание. Про что марит письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорюсь, але как белорусскостью гонорились все люди. Як ганарацца, да, наприклад, американцы своєю американськістю, як ганарацца рускі своєю рускістю. Каб так беларусы наші ганарыліся беларускістю. Гэтага мені хапає да абсолютно комфортнага жыцця.
То зычу вам дачакацца вось такого комфорту повнага, спачываць на пісьменніцкіх лаўрах у сваім славным горадзе.
Дякую.
письменником Шпінску Павлом Ляхновичем гутарила Валентина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». У книжной серии «Куфера Квіленщини» побачив свет роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», написанный еще в 20-е годы минулого стагоддя. Головные подеи твору отбываются у Празе, у белорусским студентским ощародку. Слово критику Язепу Янушкевичу.
«Куфера Квіленщини», який покрысе робится знаним на культурным палетку айчины, побагатил сам и узбагатил Беларусь черговым оригинальным выданием. Библиотечка альманаха пополнилась выбранными творами Виктора Вальтера. Книга вышла намаганиями не только неизменного керовника регионального проекта с Молодечна Михася Козловского, але и поэта Сергея Понижника. Менавіта апошнему долгий час не отрымливалось выдать особным выданием головный твор письменника – роман «Родженные под Сатурном». Твор, хоть и написанный напроконцы 1920-х годов, боль за полвека пролежал у рукописи, а первое знакомство сучасного читача с твором отбылось только у 1992 годе про «Штотыдневик. Голос Радзимы». Потом были безвыниковые намагания выдать роман у державных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая литература», у громадском товаристве «Батьковщина». Некольки годов тому подкороченный текст друковался на сторонках часописа «Дієслов». И вот нареште первое полное книжное выдание. Плёс Вальтера нагадвае Богдановичовскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтера. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіі ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слынной межвоенной Празе. Захварыў на сухоты, вернулся в Латвию и працаваў звычайным наставником у белорусских школах. Помер и пахаваны у родимым Дзвінску. Могила ягоная неведомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаная пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца у атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Тугоўскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадла і розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш замож які адмаўлялі сацыялізм. А другая група Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусаў паказана на лёсе герояў сына прачкі Тугоўскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата: «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры». На что белорусские студенты ему дружно отказывали. «Мы стоим на платформе незалежности батьковщины». На той час белорусская громада у Празе развалилась и поделилась на две ворожие группы. Читаючи твор, отчуваю, что для соправного прозаика достатково уметь зернуть на штодёнщину, як на живую историю, якая и простогодье читается ярко и правдиво. Вось образок студентской сходки на конференции, где выступали представники не только славянской Европы, але і Азіі. Цитата: «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расійскай уладай з твару зямлі». Канец цитаты. Паводле філасофіі дзейных асоб рамана аказваецца, што жыццё чалавека залежыць ад таго, пад якой планетай ён нарадзіўся. Так, уплыў планет на жыццё чалавека ёсць падобны ўплыву месяца на марскія хвалі, сцвярджае адзін з герояў рамана. І ўсё жыццё чалавек залежыць ад таго, пад якой планетай ён радзіўся. Радзіўся ён пад сонцам, жыццё яго будзе светлым, радасным, шчаслівым. Радзіўся ён пад Сатурнам, жыццё яго пойдзе па крывой арбіце, будзе нясталым, поўным непрыемнасці і напоўніць чалавека песімізмам і меланхоліяй. Не стаць народам, народжаным пад Сатурнам, і заклікае увесь змест рамана. Галоўны герой Тугоўскі, які працяглы час хацеў скончыць жыццё самагубствам, што і ўчыніў галоўны герой іншай аповесці Віктара Вальтера «Аднабочнікі», малады філолог Лебядзёк, прыходзіць да глыбіннай жыццёвай высновы. Цытата: беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю. Конец цитаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх, «Покліч сялянскага сына», быў напісаны напярэдадні выбараў у латвійскі сейм у 1926 годзе. «Заўтра ты выйдзеш, мой брат беларус, кінуць у скрыну жыцця свайго лёс. Заўтра убачаць суседзі твае. Жыў ты яшчэ, ці памёрмо ад слёз». Так, застацца народам не толькі па найменню, як пустая неабжытая планета Сатурн, а народам паўнавартасным у гісторыі Еўропы. Пра гэта думалі пісьменнікі нашай бацькаўшчыны па абодва бакі мяжы распалавіненай Беларусі.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на раман Віктара Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Касько. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрству юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрства парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа магілёўскага Імсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько – гость нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Віктар, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, а вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, гэта доўжылася каля 20 гадоў. Гэта ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам, якому я гавару і падпішу кнігу «Дзякуй паляшуцкаму Богу, што ты ёсць». І ў мяне выйсце было іменна праз «Дзеяслоў». 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў. Там 3 аповесці. Одна з іх надрукавана недзе ў Балгарыі, другая на Украіне, трэця ў часопісе «Дружба народаў». Ну і ўсе яны прыйшлі праз «Дружбу народаў». Ну, тым не менш, тут ляжалі яны 10 гадоў. гадоў я пайшоў і забраў з мастацкай літаратуры. Выдавецтва маўчала, ні слова аддала, хаця была і дамовы, магчыма было падаваць суды, ўсё за невыкананне. Я думаю, гэты працэс падачы вымагання сваіх правоў літаратурных павінен на Беларусі пачацца. Чаму я пра гэта кажу? Вось выйшла перавыданне суда ў слабадзе на камерцыйнай у нечым аснове для школьных бібліятэк. Паза мінулым годам ужо закончыўся тэрмін распрадажы і 85%, як мне сказалі ў бухгалтэрыі, распрадалі. Я больш года хадзіў за ганараром. Это было вельмі абразліва, ганебна хадзіць туды і прасіць тое, што ты зарабіў. Это недзе становішча пісьменніка, літаратара сёння можна параўнаць у нашай дзяржаве толькі госарбайтарам. Я хадзіў, потым прыйшоў і сказаў: хлопцы, калі вы мне не выплачваеце, я праз прэсу ці звяртаюся ў суд. Зашевеліліся, выплацілі. І тут зноў такая дзікая акалічнасць нашай хамскай дзяржавы, крахаборнай, жмотнай. Не даплацілі роўна столькі, каб я не мог звярнуцца ў суд. Напёрстачнікавая дзяржава.
Пісьменнікам з параненым сэрцам наўслед за Дастаеўскім назваў вас крытык Міхась Тычына. І сапраўды вашыя кнігі балюча і страшна чытаць. Азарыцкі канцлягер, дзе аўчаркі загрызаюць на смерць маленькую дзяўчынку. Нябожчык, якога нехта невядомы выкопвае з магілы. Да і тая поўная сажалка жабаў, якія зварыліся жыўцом, паколькі завод зліў у сажалку кіпень. Можа быць, усё ж нейкі балявы парог у пісьменніка павінен быць, спадар Віктар?
Справа нават не ў балявым парогу пісьменніка. Справа ў чалавеку. Чалавек без балявога гэтага парогу – это нешта механістычнае. Это зомбі, без пачуццяў, без ўсяго. Ну, а балявы парог у пісьменніка, ён павінен быць, калі яму нічога не баліць. Ці варта браць у рукі перо, прыковаць я да стала і хлусіць пачуццямі, хлусіць моўна?
Вы наводзіце на людское зло лінзу свайго пісьменніцкага мікраскопу, і яно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу?
Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў, тады пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва, это рафініраванасць думкі іх, яно саслужыла благую рэч, маючы на ўвазе таго ж і Гоголя, які спаліў, я чуў недзе, спаліў рукапіс Дрова тому мёртвых душ. Але што тут, я не ведаю, што тут адбываецца. Это немагчымасць сапраціўляцца злу свайго пісьма, сваёй памяці, сваёй істоты. Тут ужо нікуды не дзенешся. І калі ты нешта выкрываеш, злуешся, это і па Біблі вялікі грэх. І вот эта грэшнасць і святасць пісьма, это тое, што ляжыць у прыродзе чалавека і ў прыродзе пісьменніка. Я думаю, што нікуды нам ад гэтай грахоўнасці уласнай прыроды не дзецца.
Быццё толькі тады і пачынае быць, калі яму пагражае небыццё, пісаў згаданы ўжо Дастаеўскі. Вы апісваеце свет як бы ў прадчуванні катастрофы, і тут вы недзе блізкія з Алесем Адамовічам. А ці не набывае такі свет у прадчуванні катастрофы нейкую сваю адметную, новую якасць жыцця?
Я талент светлы, які смеецца, які жартуе, які піша толькі пра светлае. Я не магу сказаць, ад чаго гэта залежыць. І тут мо ідзе ад жахлівай выпадковасці, што я застаўся жывы. Таму што столькі разоў, колькі я паміраў, і ўвесь час. І ў час вайны, калі забіла маці, памерла сястра. Калі пайшоў за людзьмі ў азарыцкі канцлагер. І далей гэтае паміранне доўжыліся нават і ў творчасці. Калі я сидзеў 17-18 гадзін за сталом пісьмовым, і я ўпаў і выпаўз, і недзе ўже трапіў туды, выпаўз на вуліцу, на снег, я не ведаю, як я выпаўз. І там сустрэў памёрлых бацьку і матку, яны мяне пагналі назад кійком, сказалі: ты рана яшчэ сюды прыйшоў. Беларусь, можна сказаць, это самая вялікая магіла свету. Тут столькі костак, столькі забіты убитых и померлых, и вот этот дух, и он не может не уплывать.
Спадар Виктор, у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что увайшел у одну из ваших новых книг «Дикое полевание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недя под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызволяльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, каб яны побачили, что Беларусь это не только диктаторство, это не только клусня, не только вечный подман, а еще и сам Беларус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Ти закончили, и про что она?
Задумывалась, как вельми светлая, сказ про кота, который смеялся. Не отрымалось. Почалось бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистеня, чинечисть. И кто кого спородил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раяванне на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручасто йшов той год. Год знаковых супадений и знаменальных випадковостей. В Атлантичном океане сошлися и не разошлися две подводные атомные лодки. Хто ведає про наканування и накольки оно связано с лёсом нашим? Кольки и як буде гуляться с человеком? А може якраз на эту хвилину и заканчиваются гули с нами подчас рашення об будовництві у нас атомной станции? Які нехто з високолобих і імпетних будовників нашої нової світлої будучині пропонував навіть обвестити усе народної будовлі, почати збирати з народу гроші. І це після Чорнобиля. Саправди, це подобно на загад з'явиться цілій країні під шибениці, не тільки со своєю віровкою, але ще й з милом. Рано, вельми рано, це чоловєцтво набило таку жахливу моц, і по всім недалекий той час, коли ця сила і моц неабдимності і винаходливості розуму чоловіка зведе його в могилу. Знаки. Знаки тому повсюдно на землі, в океані і космосі. Варто тільки зірнути на сонце, де не одно. Надирається у ранку два, а то й три одразу. Три сонці на одно земне небо. І в один той же час, не кажучи вже нічого про те, що на кожним і з кожним з їх відбувається, як згорають і гинуть сусвіти. А на самої землі кончаються самогубством озера, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки, идучи до Сюль, Челябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС от непознанных летающих объектов пирамид Кеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом и хапотливыми утеками умаленство и варьятство психиатричные лечебницы. Але ж, як гэта не горка, треба жить, як набежить. Мудрые греки в свой час развиталися с маленством, не будь ж мы дурнейшими за их, тому наперед и наперемы одно одному в нашей чинный рай, бо як спевали неколи трудовые будни, праздники для нас. Вернемся до нашего котика, теперь уже кончаткова бича, былого интеллигентного человека».
Віктор Качко читав уривок со своєї нової оповісті «Сказ про кота, який сміявся». На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові, зустрінемося праз тиждень.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментарий без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу. Радио «Свобода» ведае, что яе слухача не цікавяць репортажы пра спаборніцтва на жніве.
Корреспонденты «Свободы» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае.
Живому тоже 70 годов. Говорят, что баб нет у нас. Одни мужчины.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Не, ладки нема кому спекти. Так все сам робить. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.